godin gujii keessatti dhiyootana nama hedduutti lubbuudhaaf nama hedduu fixan. Akkonni akkanatti hin deebine abbaan gadaa gujii Jiloo Mandoo guyyaa dheengadda naga labse. Warri lafaalleen labsiitii tanii ajaalate. Nagaan kunin gama mootummaatii fi gara warra qawwee fudhateetiin fudhatama argachuu malee jedha. Galma daawwitiitti Nairoobiin erge.
Labsiin abbaa gadaa Jiloo Mandoo labsan wixata darbee kaasee hojiirra jira. Kanaanis godinaalee gujii keessatti Jiloo Mandoo namni kamuu akka walitti hin dhukaasne nagaan akka bu'uuf qaamni dhimmi ilaalu akka marii taasisuu fi namuu akka akkasaatti nageenyaaf waaqa akka kadhatu yayyabanii jiran. Jiraattonni godinaalee gujii lammiin VOF dubbatan yaada kana hedduu jaallatan. Rakkoo nageenyaa naannocha keessatti mul'ataa jiruuf wanti kun filannoo gaariidha jechuunis dubbatan. Obbo Sooressa Girjaa jiraataa godina Gujii Lixaati. Godinichatti dhiyeenya lubbuun nama 20 olii sababa rakkoo nageenyaan darbuu himanii waamicha akkasii lubbuu wallabbiin badu hambisuuf fala jedhan.
Uummatilleen yaamicha kana yaa dhageeffatee jaallatee ittiin deemeeti ittiin dhageeffachuu jira. Nama tokko tokkommalleen lafarraa yaamaniiti fulaa fulaarraa yaamanii galma abbaa gadaa sanatti yaamicha isaa jala kabajanii dhaganii yaada jiru kennadhanii yaada jiru kennanii irratti walii galaniiti haalichi amman jedhe kanaan akkanaan nuuf oolee jechuu jedhu yaada itti kennanii biraa deebisaniiranii kanuma caqafachuu jirra gamma.
Obbo Sooressaan dabalanii mootummaanis gama isaatiin amanamtummaadhaan waan kana hojiitti hiikuu qabaa jedhan. Dhiyeenya rakkoon nageenyaa kan mudate tokko godina Gujii Bahaa keessatti jimaata darbe godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Harqalootti dhimma mootorsaayikilii to'annoo jala oolchuu irratti dhukaasi dhukaafame lubbuun barataa tokko akka darbee ture jiraattonni VOF himanii turan.
Barataa kutaa kudhanii ajjeefame Sayyidii Shaarif jedhama. Osoo nuti mana tamaariin seennee nuti faraqaa guyyaa ba'u jirru. Faragaan galgalaan seenuu jirru dhukaas katamaa keessaa baname. Gadi dhufnee naani dastara osoo harka qabatee deemu battal qabatee fallacha kana gubbaan dhahee ajjeese.
Dhimmuma kanaa wal qabatee jiraattonni godina Gujii Bahaa kan humnootni mootummaa nageenya kabachiisan warra mootorsaayikilii qaban harkaa fuudhaa jiru jechuun komatanii jiran. Labsee Malaakuu jiraatan magaalaa Harqalloo nama mootoriin harkaa fudhatame jechuun himatan keessaa isa tokko.
Akkasuma fudhatanii aana qorra doolaa keessatti jechuudha. Wanni kun hin beekan inni irraa fudhatanii mimmi'anii jechuun waan takka hin yakkinii ka'an daldalata jiru ka'an lubbuutti jaajachee bulchaa hin deemu faayidaa kiyyaara olfachaa deemu mimmi'ee dhufee inni irraa fudhatanii.
Waa'ee labsii torbee nagaa jiraatan magaalaa Harqalloo yaada nuuf kennan tokko rakkoo nageenyaa akkasii jiraattota godinichaa mudataa jiruuf labsiin torbee nagaa kun mala gaariidha jedhu.
Abbootiin Gujii osoo yeroo argatanii mari'achiisanii karaa kanaa yoo deeman. Aniin buusadhee yaada digirii sangaa buusaa itti deddeebame wanni hojjetame nageenyi argama karaa kanaan jedhee yaadan.
Akka jiraataan kun jedhanitti kaleessaa kaasee godina Gujii Bahaa keessatti abbootiin gadaa jiraattota duuka marii gaggeessuu jalqabanii jiran. Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Bahaati. Yoo waa'ee dhimma torbee nagaa labsamee nuuf himan rakkoo nageenyaa dhiyeenya Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaatti ta'e gaafanne lubbuun nama tokko akka darbee fi qaamni nageenya kabachiisus ka'umsa ajjechaa kanaa qorataa akka jiru nuuf mirkaneessanii jiran. Waa'ee komii jiraattonni mootorsaayikiliin nu jalaa fudhatame jedhan gaafatamanii obbo Roobaan akkas jedhan.
Godina keenya keessatti tokko motorri bakka baay'eetti hedduun isaa ka gabatee hin qabne gama kaaniin immoo ka seera. Ijoolleen motora kana fayyadaman seera konkolaachisummaallee hin qabne bal'inaan hin jiran. Haala amma deemamaa jiru kana keessatti immoo rakkoo nageenyaallee qabatamaan bakka baay'eetti mul'ata. Haa ta'uuti motorri kun sochiisaa akki namitti fe'ee magaala keessa deemu akkitti namni otoo lakkoofsa gabateen qabaatiin karaa baay'eedhaan miidhaan dhaqqabaa jira. Sochiin motora kanaa haga danda'ametti akka dhaabbachuu danda'u. Kaaniif immoo qaamni seeraa. Laalee motorota seera akkasii hin qabne bakka baay'eetti to'annoo jalaa akka oolee jiru odeeffannoo qaba. Inni kun laallamee tokkoffaa yoo danda'ame motorri kun gara seera qabeessatti akka dhufuu danda'an gochuuf hojjetamu hin jiraata. Gama kaaniin immoo ijoolleen motora kana oofan karaa of eeggannaa qabu laallamee motorichi kun maal ta'uu danda'a karaa hedduun. Karaa hawaasa keenyatti miidhamuu hin dandeenye kanaa ijoolleen kunis miidhamtee galii kana dhabuu hin dandeenye furmaanni yeroo gaafatti kennama jechuudha.
Obbo Roobaan namoonni mootorsaayikilii galmee ofirraa qabu qaban rakkoo malee fayyadamuu danda'u jechuunis dabalanii himanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsi godina isaaniis labsii torbee nagaa abbaan gadaa Jiloo Mandoo labsan akka deeggarus dubbatanii jiran.
Abbootiin gadaa godina keenya keessa jiran haa ta'u uummanni godina keenya keessa jiru lallabbii nagayaa kan jedhu kana labsee jira. Gadaa keessatti Oromoon mari'atee waldhabee hin beeku amantaa hedduu qabna. Mootummaalleen tokkoffaa nageenyi kun karaa amansiisaa ta'een godina keenya keessatti akka bu'u. Abbootiin gadaa kennanillee dhimma kana xiyyeeffannaatti kenname. Godina kana keessatti haa ta'u Oromiyaa keessatti dirree waraanaa kan namni lamaa wal waraanu kan namni lamaa wal ijjeessu jiraachuu waan hin qabneef waamicha mootummaa nama gaggeessaa jiru kana dhaga'ame naannoon kenna godinni kenna nagayaa fiduu akka danda'u jedhame carraaqqii guddattu godhamaa jira. Achii asillee yoo ilaallu manni kenna gammachuu guddaan eegataa jira. Furmaan dhaga'ama waltajjiin kun guyyaa boru abbootiin gadaa marii gurguddaan qabu godina kenna keessatti aanaa hundumarraa bakka namitti hirmaatee fi marii isaanii kana kan walii godhachuuf yaamanii jiranii nuti illee akka mootummaatti deeggarsa guutuu goonaaf jechuudha abbootii gadaas haa ta'u hawaasa godina kennaa. Karaa nagayaatiin godinni kenna nagayaa ta'uu qaba. Godina nagayaa ta'uu qaba jedhanitti labsiisaan godhan kana waan danda'u hundumaan deeggarree nagayaa amansiisaa kana kan dhufu gochuuf kan hojjechaa jirruu fi isaan biraa hojiin kun kan mootummaatiin nuti hojii abbootiin gadaa gaggeessaa jiranii yaada guutuun bira dhaabannee kan deeggaru ta'uu isaati jechuudha.
Labsiin torbee nagaa abbaan gadaa jiloo mandhoo labsan torbee lamaaf tura. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.